Салам, хормәтле тыңлаучылар. Венан дөньясы программамыз башлаяр. Бүгенге программамыз Туркменстанда ва Өзбекстанда кыйдларын калын хакы ва оңора берилгән сепләр барысында таярланган сыйны.
Шоуны өйрән аңлап диәләр, бер гыйзи көчрәннән турмышка чыгарганнан.
Бу атны рестанга без койдылар, 4 булдылар.
Туркмен венанларының Шуғынқы проблемалары барысында Ашхабадта қабарчимыдың таярлан мағлуматыны діңләп білердіңіз. Толқыларымызға. Пердент дүния иненнен соң, оны тәрбиелеп, кемалы кетіріп, мұнасип бір егіде дұрмышы чықармақ, яды оғылының қоу ерін қиызына өйірмек, хер бір энатаның баш мақсады болып тұрияр. Эмма қадимның келіян дәп де сұрлармыды көрі, оғыл өйірсе, қиызың сүйтқа қыны, яғни қалың мермек, қиыз чықарсаң, қиызыңа сеп бермек. Энаталарын борч хазапланыр. Эсем хәзер күгендә Туркменстанда оглы йөрендә кыз тарафы нәчә калын бергәрләр. Кызлары нәчә долларлык сеп берләр. Туркменстанлы язучы Амамрат Бугаевның сөйләренә күрә, туркмен тайпа тирәләре кадимнан айры-айрылыкта яшап келәннәрнән соң, оларда кыз чыгарып оглы йөрмәктә умумы тапаутлар хәм бар. Көкүн берлеге дә бар.
Umumluğa şeyle, olsun karın neyse muhtardı türüye, karın neyse muhtardı diye, sol kıyı çıkarayan taraf, kıyı götürüyen taraf, sol anlayan karınının müçhürünü uğrayarak türüye, bilmeyiz, cevap burayetini marzı, daşoğuzlu, aharındı, bunlar böyle bunlar, aydalı kahra yolundan, tezen kahra sarayıp, rayonlarını şeylerek yazdı, devam ediyor.
Emma Aşkabat tarafta, Qalığın muqtarı köprak deyip söhbetdeşim aydiyar.
Aşkabatın bun masarlığına başlan sakrasına oskarçerliğine bir yerde anlayan qalığın meçhurine de seyredeceği orin ol qalığını da köpün farını yarı beylek yerlere uğraya farlanına yönü getirilen radın sonu uğrayarak oluyor. Son şunum bun masar Türkmenistan'ın hatta aydiyarın son balkın uğrayatını üç oğlu öyörün anhat diyelerde bir gayri göçürünün durmuşa çıkaranlar.
Qıyda nəxil sepediyarlar.
Qorulunə bir düyb xali, 59-un xali, ortaca 12 kvadrat metrə xali, o lər uzunluğu 5 metr qovraq, yine 3 metr təvrəvi. Ondan sonra şol bir boy 2,5 metr, yine 1,20, 1,40 şeylərə xali, bundan 3-4-cüsü. Ondan sonra o kisə xalçalar, o lər bir kresdan sinoklunlarlar, bunlara Мен доошу оның мәсі келем кеден, жыда көп көйде. Оның соң күді ұрды шол хүкман, қара дейліні, қандын сәнер, шырырым, әңі қошияды, қиырын сепің әңіні.
Есем қазір күвақт, хеммелерін шейлі сепетмәге құрбы чаттияр мүй?
Ай, дашын нолы да алып кеді бер дейлі ән ерім маза. Бі дейлі шол ұр, ел ұрын ұрын сәл шығыр, қалым төрімік бұл шол қазимден елен сүйт тақы дейлен зарды. Бүйзінің етен төрімік, шол ұрын ұрынды бір лайқа езе егінеші кеделер шол көтсен енесі тарапы шол өлінсі дашын нолы да алып кеді бер дейлі ән ұр бейлік тарапы да қалым төріділмейе шейлі яғдайды. Сон күді ұрды шол қалым беріптің, қалым алыптың дейлен құрының өкті мұндың шол күді тарапын өзі
Бугаевың сөйлеріне көрі, Туркменстанда бұ мәселені мәдениетті чөзілген тарапы да бар. Мәселем, екі ұғыда бейіргіп, тойы біле тұттиярлар. Соңыра білелешіп, жай, яды зерур қожолық серештілеріні алмағы көмеге диярлар. Бұ өрелгі қазір Туркменстанда оғыралып башылаптыр. Әмма шейлі де болса, дұрмышта хөкманлық жоқ. Обасына көрі, болып бар веріяр. Әмма яшылың арасында бұ мәселеде ярышғанлары да бар дейп. Сөхбеттешім сөзін дауам еттірді.
Шодатты әдімді әменім көшімен, нәметмен, не отырған қайызларым бармышын бұл қарап дұрмышты. Дегенін шон, бағызым бірақ керін арасында олейін, ярыс дауам еді. Кім көпті әдетін шек сол, онын қайызы түрінен қаның ағымын 50 миллион манады. Ол 50 миллион мандың болынны шоғын күрін, шиарым 4000 доллары ол өйлі әді. Қайызың қалың дейіп төлін яны.
Бұлардан басқа да егер де қиыз өз қапысында дең дұшын еғнап той етмекші болса, оңы да мал, яғ, түгі көмегін етмелі. Шейдіп оғылы ерген тарапын қиыз тарапы 5000 доллар бермелі болыған уақыты да болыған.
Ері солым қиыз қариян тарапын сұқтыр үстіне деңестіреніңді ене де аз. Ері 5000 доллар төлен мұрды, қиызын кетірген зады 10000 доллар, 15000 доллар аралығында олияды.
Türkmenistan qıydların qaçyan yağdayları da bolýarmy diýen sowalymyza Ama Murat Bogaýew qaçyan yağdaylary seýrek, emma bar diýip jogap berdi.
Şunu bir oýna diýen ýer bir wagt diýerler, meselem bir uda bolýardy ýa-da. Sonra bir karının vaadın üstünde oğuşmasalar soyanlıkta kıyılın kaçken yedekleri var. Şimdi ağzı arası olunmursa, bir işlet ürün olunmursa, bir heyasiyeti ilin önüne düşmedi olunmursa, kim olunmadı bir yerler onu.
Yine de bir mühim problemi var.
Oğluma gelin edip almağa asırlı kovuyu tapmadım. Ya da asırlı kovuyduğunu durumuşa çıkarmağa akıllı başlı asırlı kovuyduğunu tapmadım. Şunun Türkmenistanlı yedil çözülük durulur mesele dersiyem. Ulu problemim.
Türkmenistanlı cennet atlıqıyız. Özünün dine bağıtlı bulmağın arzu ediyar. Ol özünü sepin kızıklandırmayandığına ediyar. Cennetin kakası durdu. Yine bir aydan kıyızını durmuşa çıkaracaktığına ediyar. Durduyunun sözlerine göre ona kıyızını durmuşa çıkarmak 15,000 dolara düşmek mümkün.
Kalınlara neyse deyin. Pul veriyor. 3,000-5,000 söyledi. O zaman kıyız giyindirmeli diyorlar. O zaman o giyindirmesine de son kadınlarına bir 2,000-3,000 dolar yine çıkıyor. Toyuma da çıkıyor yine 3,000-4,000-5,000 dolar. Bu adını restoran gepleş koydular ya 4,000 dolara. Stol 25 dolardan. Bu, otur kudunu.
Kuda taraftan kömek bolyar mı?
Kuda taraftan neyme kömek bolyar mı? Kuda taraftan kömek bolyar mı? Aşalar neyme 3,000 dolar kalınız yağmasan başka neyme?
Kıyızın sepine neyme versen beri vermeli. Aşkabatta hatta kıyızına kvartir koşup bergenler hem bağır deyip durda etti.
Ay sep neyme versen beri veriyorsun. Bersen de sep mümkünçülüm olsa beri veriyorsun. Yağdayın ağırıp veriyorsun abi.
Demek Türkmenistan'da kıyızını durmuşa çıkarayan maskalanın mümkünçülüğüne layık sep berilyen eken. Eğer mümkünçülüğü bolmasa kıyızları sepsiz durmuşa çıkarmak hem mümkün eken. Eysen bu yağda konşu Özbekistan'da ne hili? Gülçemin atlı gelen Daşkent'te yaşayar. Koloydu onun konşularının biri kıyız çıkarıptır.
Taşkent'te adır kıyızın kalını 400 bin son veriye.
400 bin son. Bu takmayının 250 dolar töwereği. Qıyıdın sepine näme bergärler?
Indi qıyı çıkarış kıyın o Taşkentte ayak verdi. Baştan ayakta giyöğe de serpayetiyle qıyıdın özüne de. Mebili, halısı, aynasının perdesi, divan kreslo, pasudası.
Adatı göre Taşkentte gelin üçün yigitin öyünde yörüyte 2-3 otağı veriler. Sol 3 otağı qıyız tarafı bedemeli. Birini dövrebap mebel bilen, mehman üçün bedeseler beylikini garnitur bilen. Üçüncü otağı, yorgun düşök, sandık, dürli, elde keştelap dokolon bedegiler bilen bedeyerler. Gülçemenin sözlerine göre, geline berilen mebeller, daşar yurdun kıbolmalı, yerli işlep çıkarlayan mebelleri, dine velayetlerde alyarlar.
Importni alyalar hadir, mesini bilmedim. O Taşkentin şaharın özünde, olsundan alyalar, daşar yurdun kıyne.
Söhbettesim köp yerlerde kırmasin, çan sorgu çıxım, qıyıdın sepinde berliyandıgın aydiyar.
Naborlu var, kristalini, madonnalar, mədirki, doldurup beriyeli, ondan başqa gündaki işletik pasudalarını cel alıp beriyeler. Qadır köpleyini kırmasin, pilisos, televizor, haladinik qoşubdur.
Gülçemenin sözlerine göre, hədir yaşlan arasında toydan son, yedi çiyletinden çıxanından son, siyahada gitmek moda olubdur.
Omed omesi gevelenecekdirde oğlum bilen qıyıp. Kile 7 kiletin çıqasın, bolu bir hepte oğun demal keliyle şu. Dağlı yerlerde ne başka. Mindi kurvi etkiler hazı Türkçe gittir onu kem.
Kaşqa deryalı Gülnoz atlı gelinin sözlerine göre, velayette gelinin sepine 3 milyon son pul gidiyar. Bu deymek 3,000 dolar deymektir. Qıyırlara mebel, qap çanak, yorgun düşük, halı palatlardan başka, legen, Kündük hatta süsesine çelli alp beriyani keller.
Yine mani bir 3 milyonla gitip olsa gerek. Kras koş yaptık hazır. Tülü o halka aman aşı.
Ağzından 3 milyon som dine sepine gidiyer. Hazır kıyızlarını briliyant hem alp beriyerler.
Sen bir kılay boyruğla briliyantam koş etken cöyleri bor.
Xarizmli Meryem atlı ayalın sözlerine göre, iktisadi kıyınçılıkta zordun gün güzeran geçiriyen maşgalalar için kıyızların sepini yığınlamak katı kıyın düşüyer.
Yoklar kvalitede malını satardır.
Adamlar hiç zatı olmasa malını satıp sep beriyerler, kardal yerler. Sonra bütün ömür kardını töleyerler. Ama Özbekistanlı nadir atlı qıyız olsa en atasını qıyınap kri uyan maşin ve çan sorguç aldıranın kırını elde yuvup үйіні сөвісі білін сіпірмегі қоу көрер. Хорматлы дүңлейчілер, сіз Түркменстанда ғой Өзбекстанда ғиз қалыңы ғой ғизлара берілген сеплер барасында таярланан мағлуматымы дүңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізі Түркменстаннан алынан мағлумат білен дуам еттіреріз. Қарашсызлық елларында едарадыр кәрханаларын япылмағы білен ешсіз қалын денанлар, бағдарларда сөгда етмәге мәжбур болдылар. Бұ өзлерінің ешләп қазанын ұжипсызжы пұлы білен машқаласыны екләп башладылар. Ейтем шығын күгінді түркмен денанларының яғдайы нәхейлі, оларың проблемалары нәмелерден барыд. Келін бұ барыды долырақ мағлуматы хабарчымыз Солтан Ачилывадан дүңләлін.
Қашан аңзақты соғықларында ярады мейданда құрна лянтығылдық бағдарларында ғен. Үсті япылып өрі тәлістерлен болса да дұрсы білен бетонланы сәрі өтіндегі бағдарларда ғен. Дана ағырынан ағышан қаранқы түшіянса, бір дөңчері өтшен заңларына дөліп отырыян зенанларда сағылық кен ек. Зенан масқала мақсус өрін әдім қылым кен яп дөліп барияр деп, Асқала шәрінің шәхетті жұрын үйдәшімін тәжуеді ласиеруі түркмен зенанларының шүнкі яғдайлары барады күрріңе баслады. Қарасылықтан олар зенанлардың көтізі өй қочалығы, тағы тереетілін мешғұр болардылар. Ислен зенанлар өзлерінің қасқын тұрмышты орын тапан бақтияр зенанға таплардылар. Олар ісле өй қочалықты болсын, ісле әдара кәрғананың ешкәрі болсын, көзлері күліп тұрын, үзлері нұрана. Садиян зенанлары көзің түшерді. Олар ішлемәді де, чағы тергелемәді де, кино театрлары барып, меденетті дейінс алмағы да, кітапханаларын оқиызы болмағы да оқиып бұдылар деп ол дуам етті. Қарасылық келлері кино театрларын япылмағы, опера балет театрының, түркмен дәулет циркінің япылмағы, метбуғатын қақипаларыны, янын ясырық мағлұматларын әйелеме өлін, біздің зенанларымызда сұстықтезлік, яшайшығы намзылық дөреп, оларың нұраны үзлері, мәхірлі көзлері басқа бір көрініше кешті. Еркек кісілерің ешсіз қалмағы, көтісінің яғни ордасының, оғырларының нешекес болмағы өлін, масқаланың әкілін дарадасы басына түшен зенанларымызың едім қылымлары, зенан нәріклігін бір ерлері сұмат болды деп тәжуелер дұвам етті. Бағдарларда, терезлерді кем чекіліп берілен харитларын үстінде, тәді чықын түркмен мағатының көйнеден тапағызын тайғырып білмен тұрыян давалары, кәті өзі өзі пейелен пұллырақ әрлерінің ойнашылары білен бағдарларды түшіншіне үтләп, яқа тұтышыян венарлары көрінің дәтасынан өзі ұтан ярдың. Түркменстанды венарларың бағдарларды өзен арып барышларынан бір мысалы күйе істірме үтледім деп тәді өлір біле, өз түшірін яғасын дүңлемәе чағырды. Шейлі өзір алыға тіліп барып кеткен түркмен денарларыны етіп экрана қайтарып кетірмеу үшін нән етмелден сорыға дөулет дәрезетінде үміс берілмелден айдып тәжуелі дұвам етті. Иш орынларында өретмәлі, яш сағыл денарлары берілген пособиялары, пенсияшына етен денарларын пенсияларын арттырмалы, денарлар масқалы отығында хеч бір алада дұйма зәлі, оларын сағылына сөйретмекләрі, меденетті дейінс алмақлары, демиетілік ішлеріне қатнашмақлары үшін мүмкіншілік дәрелі дәулет дәрелесінде программа дүлмәлі, юрдымыздан өнен тегегі байлықлардан келен, кездейтілерді хер бір енәнің, яш олсын, қарры олсын, хер бір денан масқаланың пайы бардыр. Шол пайдан мақрум етілен денанларымызды шүгін күй түшен яғдайларынан алып чықмақ юрда халқа бас тұтарлы кеткен хер бір жол басшыны өңінде тұрған вазиф мәселелерін бұйыртыр деп тәжірибелі сөзінің соңында айтты.
Хормотли динглейчилер, сиз туркмен зенанларны алыда қойган проблемалар барысында хабарчымыз Солтан Ачилованың тайярлан мағлуматын динледіңіз.
Түркменстандағы халықара аренадағы саяси, иқтисади, жемгетчілік ва мәдени темалар бойынша күнделік хабарлары, мақалалары, комментарийлары, сөйлеушілері ва тәдірліклері түркмен тілін оқымау сетіңіз интернет веб сахипамыздан пайдаланып білердіңіз. Бұл сахипаның адресі azadxabar.com. Шелекін бұл интернет сахипасы Азаттық радиосының дүңгейшілеріне істеріні хабары аудио каналдар арқылы дүңлемеге мүмкіншілік берер. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve qarayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini qaytalab aydiyarın. azadxabar.com
Şunun bilen Zenan Dünyası programmamızı geçirip qutaryarız. On tayyarlap diqqatınızı yetiren men Maysa. Redaktorlıq eden Quvanç Keri. Yenide efir tolqınlarında duşyan çaq. Hoş, sağ ol.